ka xukuumad ahaanna waxaan u ballan qaadnay insha Allah.
Machi 7 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania kupitia masafa mafupi na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na naibu wa rais wa Kenya ambaye pia ni mgombea wa urais nchini humo William Ruto amesema kwamba atashughulikia maslahi ya wakimbizi wanaoishi nchini humo kwa kulingana na sheria za kimataifa.
Na katika taarifa nyingine, Rwanda yafungua mipaka yake na nchi jirani isipokuwa Burundi. Tutakuarifu sababu zinazopelekea mpaka wa Rwanda na Burundi kuendelea kufungwa.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani ya kutengeneza chanjo Moderna imesema leo Jumatatu kwamba itajenga kiwanda cha kwanza cha kutengeneza chanjo barani Afrika baada ya kusaini mkataba na serikali ya Kenya. Kiwanda hicho kitatengeneza dozi milioni 500 za COVID-19 mwaka huu. Kampuni hiyo inatarajiwa kuwekeza dola milioni 500 katika kiwanda hicho kipya ambacho kitatengeneza chanjo kwa ajili ya wakazi bilioni 1.3 wa bara la Afrika ambao raia wake wengi sana hawakupata chanjo za COVID. Kupambana na janga la COVID-19 katika miaka miwili iliyopita ilitukumbusha kazi ambayo lazima ifanywe ili kuhakikisha usawa wa afya ulimwenguni. Moderna ina dhamira ya kuwa sehemu ya suluhisho, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Stefan Bancel amesema katika taarifa. Moderna amesema inatumai kutumia kiwanda hicho kugawa dozi za chanjo ya COVID-19 kwa mataifa ya Afrika ifikapo mapema mwaka ujao. Naye rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema uwekezaji wa Moderna nchini Kenya utasaidia kuendeleza upatikanaji sawa wa chanjo kote duniani na ni ishara ya maendeleo ya kimuundo ambayo yatawezesha Afrika kuwa kichocheo cha ukuaji endelevu wa kiuchumi ulimwenguni. Ofisi ya Umoja Mataifa katika kanda ya Sahel imesema leo Jumatatu kwamba bomu lililotegwa kando ya barabara limewaua wanajeshi wawili wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini Mali. Msemaji wa ofisi hiyo MINUSMA Olivier Salgado ameandika kwenye Twitter, msafara wa kugawa vifaa umekanyaga kilipuzi kaskazini mwa mji wa Mopti. Ameongeza kuwa walinda amani wengine wanne walijeruhiwa. MINUSMA haikutangaza mara moja uraia wa wanajeshi waliouawa, lakini chanzo cha usalama kimesema walikuwa wanajeshi wa kikosi cha Misri. Mkuu wa MINUSMA El Gassim Wane amelaani vikali shambulio hilo na kuwaomba maafisa wa Mali kufanya juhudi zote kwa kubaini waliohusika na shambulio hilo. Tukio hilo linajiri wakati MINUSMA ikitathmini athari kwa tume hiyo ya Umoja Mataifa baada ya uamuzi wa Ufaransa wa kuondoa wanajeshi wake huko Mali kufuatia mvutano na utawala wa kijeshi. Jeshi la Ufaransa Jumatatu limesema kikosi chake cha kupambana na makundi ya wapiganaji wa Kiislamu nchini Mali kimemuua Yahya Juadi, afisa mwandamizi katika kundi la Al-Qaeda kanda ya Afrika Kaskazini ambaye alikuwa anahusika na masuala ya fedha na uchukuzi. Juadi, raia wa Algeria anayejulikana pia kwa jina lingine la Abu Amar Al-Jazairi, aliuawa wakati wa usiku wa Februari 25 kuamkia Februari 26 kwenye umbali wa kilomita 160 kaskazini mwa mji wa Timbuktu katikati mwa Mali, jeshi la Ufaransa limesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kifo chake kwa mara nyingine kinadhoofisha uongozi wa Al-Qaeda nchini Mali. Msimamizi wa zamani wa operesheni za Al-Qaeda huko Libya, Juadi alikimbilia Mali mwaka 2019 na kuishi katika mkoa wa Timbuktu akisaidia kupanga kundi hilo na kuratibu usambazaji wa vifaa, ufadhili pamoja na vifaa, jeshi la Ufaransa limesema. Mashambulizi ya Russia yakiendelea kwa siku ya 12 dhidi ya Ukraine, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameambia shirika la habari la Reuters leo Jumatatu kwamba Moscow itasitisha mashambulizi iwapo Ukraine itaacha kupigana, kufanya marekebisho katiba yake na kutangaza kutoegemea upande wowote pamoja na kutambua hatua ya Russia kuikalia Crimea na uhuru wa maeneo ya mashariki ya nchi hiyo yanayoshikiliwa na wapiganaji wanaoungwa mkono na Russia. Uvamizi huu wa Russia umesababisha mauaji ya maelfu ya watu na wengine kadhaa kujeruhiwa, huku karibu milioni moja na laki saba ya watu wakikimbilia nchi jirani. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Ukraine imefutilia mbali pendekezo la Moscow la kufungua njia za kupitisha watu wanaoishi katika miji ambayo imeshambuliwa kwa mabomu, baada ya kuripotiwa kwamba njia hizo zitawaelekeza watu hadi Russia na Belarus. Pendekezo la Russia la kuruhusu watu kuondoka miji ya Kharkiv, Kiev, Mariupol na Sumy limejiri baada ya raia wa Ukraine wenye uoga mkubwa kujipata katikati ya mapigano baada ya mapendekezo ya awali ya kusitisha vita kufeli. Mapigano yameendelea kwa siku ya 12 hata wakati awamu ya tatu ya mazungumzo ya amani ikianza leo Jumatatu, huku mawaziri wa mambo ya nje wa Russia na Ukraine wakitarajiwa kukutana ana kwa ana nchini Uturuki baadaye wiki hii kupitia upatanishi wa Ankara. Uvamizi wa Russia umepelekea zaidi ya watu milioni 1.7 kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani. Umoja wa Mataifa umetaja idadi kubwa ya watu wanaotoroka Ukraine kuwa wimbi la haraka la wakimbizi kuwahi kutokea Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Vikwazo vya kimataifa ambavyo vimetangazwa kuiadhibu Russia havijapunguza mashambulizi ya Russia nchini Ukraine, na Washington imesema kwamba inafanya mazungumzo na nchi za Ulaya kupiga marufuku uagizaji wa mafuta kutoka Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Russia Jumatatu imesusia kuhudhuria kikao katika mahakama ya juu ya Umoja Mataifa kusikiliza maombi ya Ukraine kutaka amri ya dharura ya kusitisha mapigano itangazwe. Jaji mkuu wa mahakama ya sheria za kimataifa ICJ Joan Donong amesema mahakama imesikitishwa kwa Russia kukataa kuhudhuria kikao hicho. Kiev inasema kwamba Moscow imetumia kwa uongo sheria ya mauaji halaiki kwa kuhalalisha uvamizi wake. Mwakilishi wa Ukraine kwenye mahakama hiyo Anton Korinevich amesema kuona nafasi ya Russia ikiwa tupu inadhihirisha wazi kwamba hawapo katika mahakama hii ya sheria, bali wapo kwenye uwanja wa vita wakiendesha vita vikali dhidi ya nchi yangu. Ameitaka Russia kuweka silaha chini na kuleta ushahidi wake. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema hatua maalumu ya kijeshi ya Russia inahitajika kuwalinda watu ambao walifanyiwa uonevu na mauaji halaiki, akimaanisha wale ambao lugha yao ya kwanza au pekee ni Kirusi huko mashariki mwa Ukraine. Ukraine imesema Jumatatu kwamba madai ya Russia hayana msingi na madai ya mauaji halaiki mashariki mwa Ukraine hayapo. Hayo yakiarifiwa, serikali ya Nigeria imesema kwamba haitoruhusu raia wake kujihusisha katika vita vya Ukraine, ambapo wanajeshi wa Russia wanaendelea kushambulia miji ya nchi hiyo kwa mabomu na risasi. Hii inafuatia ripoti kwamba watu wanaotaka kupigania Ukraine wanajiandikisha kwa hiari. Wizara ya mambo ya nje ya Nigeria imesema kwamba ubalozi wa Ukraine umekanusha kujihusisha na shughuli hiyo, lakini taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Nigeria imesema kwamba ubalozi huo umethibitisha kwamba idadi ambayo haijatajwa ya raia wa Nigeria wamefika hapo kutaka kuruhusiwa kupigana katika vita hivyo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikika sehemu zote duniani kupitia voaswahili.com. Serikali ya Burundi imeendelea kufunga mpaka wake na nchi jirani ya Rwanda licha ya serikali ya Rwanda kufungua mpaka hiyo hii leo. Hatua hiyo imezusha hali ya taharuki miongoni mwa wananchi wa Burundi wanaoishi karibu na mpaka na Rwanda. Jean Marie Vianney hichi Burundi ana ripoti kamili kutoka Kigali.
Zaidi ya miaka mitano tokea mipaka ya ardhi ya Jamhuri ya Burundi na nchi ya Rwanda ikifungwa kutokana na kudidimia kwa uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani, hatimaye serikali ya Rwanda iliamua kwamba mipaka yote ya ardhi pamoja na nchi zote jirani ikiwemo na nchi ya Burundi imefunguliwa tokea siku ya Jumatatu hii tarehe 7 Machi mwaka 2022. Wakati raia wengi wa Burundi Burundi na Rwanda walikuwa wameridhishwa na hatua hiyo ya kufunguliwa kwa mipaka kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni Albert Shingiro amewathibitishia waandishi wa habari mjini Bujumbura kwamba hatua hiyo haihusu kamwe serikali ya Burundi na kwamba mipaka ya Burundi na Rwanda itaendelea kufungwa. Nchi jirani ikichukua hatua ya kufungua mipaka ni vizuri, lakini kila nchi na mipango yake. Sisi kwa upande wetu kama taifa la Burundi, siku tutachukua hatua ya kufungua mipaka tutawafahamisha wananchi wote, lakini hivi sasa hiyo hatua bado haijachukuliwa. Hata hivyo, waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni amekiri kwamba viongozi wa serikali ya Burundi na Rwanda wanaendelea kujadiliana kuhusu mikakati ya kurejesha na kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili, na wakati mazungumzo hayo yatatamatika, bila shaka nchi ya Burundi itafungua mipaka yake na nchi jirani ya Rwanda. Kuhusu msimamo wa serikali ya Burundi wa kuendelea kufunga mipaka yake na Rwanda licha ya nchi ya Rwanda kuifungua mipaka hiyo, waziri wa Rwanda wa mambo ya ndani Jean-Marie Vianney Gatabazi amesema kwamba na matumaini kwamba nchi ya Burundi pia itaifungua siku za usoni mipaka kati ya nchi hizo mbili. Kuhusu wananchi wa Burundi, itatokana na jinsi nchi ya Burundi imejianda. Sisi tumewaruhusu raia wote wa nchi jirani ikiwemo na nchi ya Burundi kuvuka mipaka na kuingia ndani ya ardhi ya Rwanda, na wenyewe wanastahili kufanya hivyo.
Hayo yanajiri wakati baadhi ya raia wa Burundi wa mkoa ni Cibitoke, kaskazini magharibi mwa nchi ya Burundi kwenye eneo la mpaka na nchi ya Rwanda, wametaja kusikitishwa na hatua hiyo ya serikali ya Burundi ya kuendelea kuifunga mipaka yake na nchi ya Rwanda.
Yatawaje cyane kuberako indi mipaka yose yuguruye mugamba mpaka wa Burundi kawutuguruye.
Tumesikitika sana kwa sababu mipaka yote imefunguliwa isipokuwa mpaka wa Burundi peke yake. Sisi raia wa eneo hili la mpakani, mpaka wa Rwanda ukiwa wazi, tunanufaika sana. Ukipeleka bidhaa za kibiashara huko Rwanda unapata chakula ya watoto. Viongozi wangechukua hatua za kuturuhusu kutembeleana.
Itafahamika kwamba mipaka kati ya Burundi na Rwanda ilifungwa tokea mwaka wa 2016 kutokana na mzozo wa kisiasa uliozuka kati ya nchi hizo mbili. Kila upande ukiushtumu upande mwingine kuunga mkono makundi ya wanasiasa wanaopinga utawala wa nchi nyingine. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika kupitia Radio Salail na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia, DRC. Naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye ni mgombea urais nchini humo, amesema kuwa iwapo atachaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo, atahakikisha kwamba mchakato wa kuhamisha wakimbizi kutoka kambi za Kakuma na Dadaab utafanyika kwa hiari na kwa kufuata makubaliano kati ya Kenya, Somalia na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR. Ruto alikuwa akizungumza katika mahojiano maalum na mwenzangu BMJ Muridi hapa Sauti ya Amerika.
Hatuwezi kukimbia majukumu zetu kama member wa the international community. Kenya imefanya sehemu yake, na makubaliano tuliofanya kati ya nchi yetu, nchi ya Somalia na UNHCR, ambayo umeaguzia, ni kwamba pale katika hizi makambi watu wasaidiwe kurudi makwao, lakini kurudi makwao sio kwa lazima, kwa hiari.
Ndio.
Na hiyo process ndio inaendelea. Hata jana katika mazungumzo tuliyokuwa nayo katika pale State Department, ni kwamba tuko na wakimbizi zaidi ya 1085 ambao tayari wako tayari kurudi kwao Somalia. Ile wanahitaji ni msaada wa vile watarudi, kuanzisha maisha yao kule nyumbani na mambo kama haya. So na pengine ni kueleza ya kwamba hivi majuzi rais alitia sahihi sheria ambayo ni refugee bill, ambayo itatusaidia vile ya kupambana na changamoto la wakimbizi pale Kakuma, pale Dadaab, kuhakikisha kwamba tuko na mbinu mpya ya kuweza kushughulikia jambo hilo lisiwe ni jambo ambalo liko pale kwa miaka sasa imepita 30. Na naamini ya kwamba sheria mpya na partnership mpya ambayo tunatengeneza na nchi kama Marekani itatusaidia kutatua tatizo hilo kikamilifu.
Naibu Rais, wakati uko hapa Marekani na habari kwamba unajua umekuwa kauli zako zimekuwa zikivuma zikigonga vichwa vya habari hasa nchini Kenya, juzi ulizungumza kuna wanao tafsiri tofauti, lakini ni kama ulisema kwamba kuna njama za kuiba uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu nchini Kenya. Labda fafanua ni nini ambacho umekiona kinachoashiria kwamba kuna njama hizo
katika Kenya. Kuna wale ambao wamesema waziwazi kwamba wako na njama ya kuiba kura, sio ya kwamba ni rumor. Wamesema waziwazi kwamba kuna hizo njama. Kuna pia wale wanaoshiriki katika mambo ya kutayarisha uchaguzi wamependekeza ya kwamba international community wazuiwe wasipatie IEBC ile support ya training ya equipment ambayo imekuwa ni kawaida kwa miaka yote. Sasa wanajaribu kuzuia international community eti kwamba musilete msaada wenu kusaidia IEBC. Kama uchaguzi huu utaenda kivingine, sisi tumesema tuko tayari kukubali matokeo ya uchaguzi.
Ni naibu wa rais wa Kenya William Ruto akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki amewataka wanawake wenye fursa zikiwemo za uongozi kuelekeza nguvu kuelimisha na kuwasaidia vijana hasa wa kike namna ya kukabiliana na changamoto zinazochangia kuongezeka kwa umaskini katika jamii zikiwemo zinazochangiwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu wa Arusha Siraji Mvungi ana ripoti zaidi.
Dr. Mathuki anasema hayo jijini Arusha wakati anazungumza na wanawake wa kada mbalimbali wakiwemo watendaji wa taasisi za jumuiya hiyo. Anasema kwa sasa mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto zinazochangia kuongezeka umaskini katika nchi nyingi zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki, tatizo ambalo linawaathiri zaidi wanawake, na kwamba kama vijana wa kike wakiwa na uwezo wa kuyakabili matatizo mengi yatapungua. Kwa mujibu wa Dr. Mathuki, asilimia kubwa ya wanawake waliopata fursa za uongozi wameonyesha uwezo mkubwa, huku akitoa mfano kwa Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye anasema ni kielelezo kizuri cha uongozi katika nchi za ukanda huo.
An example of Mama Samia. Look at the transformation that we are experiencing in this country.
Tunaye mfano mzuri wa kuiga kupitia kwa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ameonyesha kwa vitendo namna ambavyo wanawake wana uwezo wa kuongoza na pia kuleta mafanikio. Mmoja wa wanawake wenye fursa za uongozi kutoka nchini Rwanda, Fatuma Ndagiza, anasema licha ya umaskini kuathiri vijana wote wa kike na wa kiume, tatizo linakuwa kubwa zaidi kwa vijana wa kike kutokana na mifumo iliyojengeka katika jamii nyingi za Kiafrika.
Tunahamasisha wazazi wape kipaumbele watoto wa kike waweze kwenda shule, kwa kuwa elimu ni ufunguo wa maendeleo, ni ufunguo wa watoto wa kike kwa viongozi wa kesho. Lakini pia kuna umaskini kwa familia mbalimbali, na umaskini kufika kwa wanawake ni changamoto kubwa sana.
Umuhimu wa kuwepo kwa upendeleo wa kuelekeza nguvu kubwa zaidi kuwasaidia vijana wa kike pia unazungumziwa na mwakilishi wa jumuiya ya vijana katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Pamela Masai, ambaye amesema suala la usawa wa kijinsia katika nafasi za uongozi bado ni changamoto.
Tunahitaji wanawake katika nyanja mbalimbali, hasa kwenye nyanja za kisiasa, kitamaduni, za kiuchumi.
Hata hivyo, pamoja na changamoto zinazotajwa kuendelea kuwakabili wanawake katika nchi mbalimbali, uwepo wa viongozi wanawake katika nafasi za juu katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki umeendelea kuwa kielelezo kizuri cha kuanza kufikiwa kwa lengo la usawa wa kijinsia kwa nchi za ukanda huo. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asraji Mvungi.
Nam, karibu katika kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo usiku huu macho na masikio yanaelekezwa katika mchezo wa ligi kuu ya nchi hiyo kati ya timu ya Simba Sports Club vijana wa Msimbazi na Dodoma Jiji, huku timu hiyo ya Simba ikipambana kutaka kupunguza pengo kati yake na mtani wake wa jadi vijana wa Dar Young Africans, watoto wa Jangwani. Kwa mchezo wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Simba inaweza kupunguza pengo la pointi dhidi ya mtani wake Yanga iwapo lakini itaendelea kutumia mbinu zake kwa kucheza kwa kasi na kupenyeza mipira hatari kwa washambuliaji wake kama kina Chama walionyesha ujanja mkubwa wakati walipong'ara katika mchezo uliopita. Katika mchezo wake huu ulioanza kutimia vumbi tangu saa 1 usiku huu, Simba inatambua kibarua kilicho mbele ya safari yake ni kizito na pengine ni kigumu zaidi cha kumzuia mtani wake kutotoroka na kombe la ligi kuu soka Tanzania bara, kombe ambalo limeweka maskani yake Msimbazi kwa zaidi ya misimu mitatu mfululizo. Iwapo hadi kipenga cha mwisho kitakapopulizwa kwa Simba kuondoka na ushindi, basi wataendelea kusalia katika nafasi yake ya pili wakiwa na pointi 37 wakizidi na utani wa Yanga kwa tofauti ya pointi 8. Wakati hayo akiwa ya michezo, ligi kuu soka Tanzania bara unaingia katika mzunguko wa 17 kuelekea katika mzunguko wa 18. Nao kina dada wa kusukuma kandanda yani timu ya taifa wanawake chini ya umri wa miaka 17 imapo tama pelemende mashabiki wa soka na kuweka mguu sawa kuelekea katika fainali za kombe la dunia pale ilipowaduaza wenzio kutoka Botswana kwa mabao 7-0. Huu ni ushindi wa kishindo na wenye kuleta raha kubwa, ndivyo wanavyosimulia mashabiki wa soka karibu katika maeneo mengi hapa nchini wakati huu. Na katika hatua nyingine, zaidi wanawake 600 wameshiriki mashindano ya mbio katika mita 5, mita 10 na mita 35, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani inayofanyika kila mwaka Machi 8. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tuelekee hadi huko nchini Kenya, ambapo baadhi ya wanariadha katika nchi hiyo wameelezea matumaini ya kunyakua mataji zaidi msimu huu. Hii ni baada ya kutawala mbio mbalimbali katika makala ya tatu ya mbio zilizoandaliwa na chama cha riadha nchini Kenya AK siku ya Jumamosi katika uga wa Nyayo. Mwanamchezo wetu Dennis Wanyonyi anaukera taarifa hiyo kutoka Kenya.
Mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika Mkenya Ferdinand Omanyala amelezea matumaini kuvunja rekodi zaidi kwenye mashindano ya dunia yajayo ya kiwemo mashindano ya Jumuiya ya Madola. Hii ni baada ya kumaliza wa kwanza kwenye mbio za mita 100 makala ya tatu, mbio hizo zilizoandaliwa na chama cha riadha nchini Kenya AK katika uga wa Nyayo siku ya Jumamosi, ambapo alihakikisha muda bora zaidi wa sekunde 10.0.
So I'm looking forward to better time and leading for the world indoors in 2 weeks. I'm ready for that and achieve the plan was achieved. Like I always say, breaking record. So I want to break the record 657. I want to go under 657.
Upande wake mshindi walishindana ya dhahabu katika mbio za mita 800 mashindano ya Jumuiya ya Madola wiki Kanyamal ameleza imani ya kulihifadhi taji hilo aliloshinda mwaka 2018. Aidha, Kanyamal analenga kutoa nishani kwenye mashindano ya dunia World Athletic Championship jijini Oregon, Marekani baadaye mwaka huu. Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK inalenga kukamilisha msururu wa 4 wa mwisho wa mashindano ya riadha kwa mujibu wa kalenda ya majuma mawili yajayo, ambapo itaandaa katika mji wa Kakamega. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Tuelekee hadi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya taifa nchi hiyo Leopards inajiandaa vilivyo kabla ya mechi yake ya mwisho ya kutafuta nafasi ya kusaka tiketi kuelekea kombe la dunia Qatar 2022 baada ya kupata huduma ya kutosha kutoka serikali ya nchi hiyo. Wakati upande wa wasichana, matumaini yamefia kushiriki kombe la dunia huko India mwaka huu baada ya kupoteza mechi nyumbani. Hii ni mechi ya kusaka tiketi ya kombe hilo. Wakati rais wa TP Mazembe ameeleza hali ya timu yake ilivyo kwa sasa, Kauzi Kosha ana maelezo zaidi.
Na mtuanze na mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia kandanda ya wasichana wasiozidi miaka 17 ambayo finali itapika mnamo mwezi Novemba mwaka tunao katika nchi ya India. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipoteza mechi yake nyumbani jana dhidi ya timu ya Nigeria goli 3-0. Upande wa wanaume wa mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022 imesalia wiki tatu kabla ya mechi baina ya timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu ya taifa ya Morocco kwenye uwanja wa mpira wa Martir mjini Kinshasa. Kocha Hector Cooper raia kutoka Argentina amesema amepata msaada wa kifedha vilivyo kwa kuandaa mchezo huo. Mara ya kwanza na mara ya mwisho Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki kwenye kombe ya dunia mchezo wa kandanda ilikuwa mnamo mwaka 1974. Leopards ya DRC ilipata barua ya njia kisha ushindi wake dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Kombe ya shirikisho la mchezo wa kandanda Afrika, TP Mazembe peke yake nayo wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya marudilio mnamo tarehe 16 mwezi tunao dhidi ya timu ya Tonsport ya Cameroon. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Shukrani sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo na mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika VOA.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ushirikiano wa Marekani na watu wa Ukraine ni thabiti na wa kudumu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa yake. Tunaangazia mahitaji ya dharura ya kibinadamu kwa Ukraine kama sehemu muhimu ya majibu yetu kwa uvamizi uliopangwa wa Russia usiokuwa na uchokozi na shambulizi lisilokubalika. Ukizingatia ustawi wa kawaida wa Ukraine, Marekani ilitangaza dola milioni 54 za misaada ya kibinadamu kwa watu walioathiriwa na uvamizi wa Russia. Ufadhili huu unajumuisha takriban dola milioni 26 kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na dola milioni 28 kutoka shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID. Marekani ni moja wa fadhili wakubwa wa kibinadamu kwa Ukraine. Misaada yake ya kibinadamu hivi sasa inafikia karibu dola milioni 405 kwa jamii zilizo katika mazingira hatarishi tangu Russia ilipoivamia Ukraine. Sehemu ya karibuni ya msaada wa kibinadamu utatolewa kupitia taasisi huru za kibinadamu ambazo zinapeleka misaada inayohitajika bila upendeleo, ubinadamu na uhuru, alisema waziri Blinken. Misaada hii itayawezesha mashirika ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu kuwasaidia watu wa Ukraine kwa chakula, maji safi ya kunywa, makazi, huduma za dharura za afya, kuandaa sehemu za kujihifadhi wakati wa majira ya baridi kali, pamoja na ulinzi. Ufadhili wa Marekani pia utasaidia mashirika misaada ya kibinadamu kuendeleza mawasiliano kati ya wanafamilia ambao wametengana kutokana na mzozo kwa matumaini yanayopelekea kuungana tena na familia zao. Marekani inapongeza ukarimu wa nchi jirani katika eneo hilo wanaowakaribisha wa Ukraine wanaokimbia mashambulizi na kujihusisha kidiplomasia kuunga mkono juhudi za kuweka mipaka yao wazi na kuwasaidia watu wanaotafuta hifadhi ya kimataifa. Umoja wa Mataifa unaripoti watu zaidi ya 600,000 wameondoka Ukraine hadi sasa. Mataifa yaliyo mstari wa mbele kuwapokea wakimbizi ni pamoja na Poland, Romania, Hungary, Moldova na Slovakia. Katika mahojiano ya karibuni, mkuu wa USAID Samantha Power alisema wa Poland wamefungua mioyo yao, nyumba zao, kutoa vyakula vya moto na vifaa, nepi, vigari vya watoto kwa wazazi, pamoja na nguo. Afisa huyo USAID Power alikadiria kwamba hivi karibuni watu milioni 3 hadi 5 huenda wakamiminika katika nchi hizi jirani katika siku zijazo. Waziri Blinken alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kujibu mahitaji ya wale wanaotafuta ulinzi na kutowarudisha wanaotafuta hifadhi ya kisiasa kutoka Ukraine, ambako kuna uwezekano watakabiliwa na hatari kubwa. Marekani inakaribisha michango ya wafadhili wengine katika kukabiliana na janga hili, na bado wanawasihi wengine kuunga mkono kwa ukarimu mahitaji ya haraka kibinadamu nchini Ukraine na eneo hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.